kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jalqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erredebin sindagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanga tumura saganta kenya takkanwolin turtan sinafera gara qopitanu tichen
nanno oromia godina shawakaba ana abichuf nyaat jiraatto tamagala mandida saddet konkolata walin hidattoni fanno guya kudandura ukamsani furatan gaddisisudaf rayan ittisa akka hordofajiru bulchinsi anicha ibsera gamabratini sagaye kudasagal barakumala mafudashan raigale rayan ittisabiya nanno amara ana sia dabrif waitut magalan dannaba fnewer jedam to atera jeda itgafataman wajira commissioni ana bichuf nyaa obbo abdata hayliye sahaydamto debale takabdi
nanno oromia gudina shwakaba ana abichuf nyaat hageye kudsegal barakuma lawafi kudshenit hidattoni fanno halellara watani turani jechun bulchinsi anicha ipse jiram jiratoni ana abichuf nyaat okotoko sagale amerika fiman akajranitti hidattoni fanno magala mandidarra fagenya kilometra sadiratti halella egalani turani jechun yero amma hala anichi ittijiru ipseniirum jirata magala mandidata usani kan himan maqansani akahiwa amne kan gafatan namnitokko guyo talaman kan hal nagenya foyi adajran
hal nagenya majru foyi da hal nagenya tisi yaro ka munga da yoji sera ka kiso dikajra eso tura gel sabiya chura sarwa kana da manan kenya tasgaddi bajra
tigaftama wajra communicationi anicha obbo abdata hayliye halilla hagaye kudo sagal rawota mirajran ilal sudan yerebsan
kendo tamurizani kanisani cheno barbadani tokata polisi jengi tasa kenyala tokata kampani na tawe tigaru gasangara magala gutti ana kenya magala mandeta tiyatani erro kutamani intalayin kun kuyagana tore nama dijeni jature rahi tuska fufuratani karati dwezira tore nama dijeni shagali jezira lupun sane kandarbe kamada yello garo sitala denneva tisi bufata faya andere furatani dijeni tama falta kuyagana halli tore bayo sada tre ni masana mo ergorande sintal kapai chaler gara magala denneva tisi gaddeveni sayone tshabiya kallatu makenya rane ingale amati tore sana kavatera denneva nawai kallati ndalu kavatera amesguya sanati warani damunjiru
obbo abdatan tidabaludan hidattoni kunnen namot saddet bulti kudan indura dandi ratti kongolata walin uk kamsani turan mana hida magala nawari ti fudani e sabuten sani himbe kamujechun konkolatan namota kanawalin ugurame ture magala dannawa ke sature amma rayan itsa erga magala ti toate abba qabenya tif guya kalesa debi ejrajran namon sadi abba fi dergagonnilam oyru qonnarra hidatto takanan ugurameni turan turti guyo tumrasan boda gallakke famani rijechun hogganan kun ibsanirum nanno amarat godina shwakaba kes akkasochu an kan himan gare hidatto tafanno kesa tokota usani ibsani maqan sani akahiwa amne kan gafatan wa e halilla engedrawotame yero ibsan
nanta tafachu gaftachal imbalo e hasatu zinyetin barse gewalu zinzer fuyotalu
isintu cavse seene kan jedu sobada yero baye munot negenya motummat nanno amara cavse seene wanbarbadi sami ba gochukun deddebin rawotamature amma mu manni bir mannaf nuwamate kanaf sujjone digisata saturre kilometra sadi kanta unanno oromia senne rasabamnisas meshale ummata jala humnota motummati fudataman devisuf ture kawalitti duka saturre danga nanno amara fi nanno oromia ratti garekin irran namni do hinjuru namni lama midamani jiru kan duka sujil qabe no miti boder rayan ittisadufnan bakka gadi dakisne jira garu halilla kana do qopi fatani kan egalen isanturan
gareen hidatto tafanno humna adda oromiyaa tuqonnaan bultoota naannoo amaaraa daangaa rajirar rakkisa jechuun ibsanii birmannaadhaaf sosochoonee rajechuun himanii Hato male baati wamura sandul sadarka biyettit chasefamni humna adda digame irradeebidan chasale humnota nageenya kanneen birootti makamu mootummaan federaalaa yeroo adda addaatti ibsaa turuunsa ni yaadatamam. Mootummaan naannoo oromiyaas chaasaa humna adda oromiyaa bittinneessuudhaan gara humnoota nageenya adda addaatti akka makamaniif haala mijeessee chaasicha diiguusaa ibsee gabaasuun keenyas ni yaadatamam. Jiraattuun magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniitiif jechuun maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalaan isaanii Tasgabbaa'u ibsaniiru.
Gandoota aannoo keenya daangessanii gandoota ofirraanii kan galani magaalicha hidhannoo guutuudhaan kan galani saffii qaamolee jiran humna sana ittis hin danda'amee jira. Saalli nageenyaa kan magaalicha kan galanii hundaas waan hin bisaafi Tasgabbaa'aadha.
Akka jiraattonnii fi bulchiinsi aanichaa ibsanitti guyyoota 15 oliif yaaddoo nageenyaa keessa kan turan ta'us magaalaan Mandiidaa amma tasgabbii qabdii jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dargaggoonni hoogganoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan ka bara 2023 irratti hirmaatan VOA'tti argamuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Turtii dhaabbilee garaa garaa keessaa torbannoota ja'aaf turan keessattis muuxannoo hojii isaaniif isaan fayyadu argachuu isaanii himu. Mitikuu Faqaaduu dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan dubbisuudhaan qophiittaan qindeesseera.
Yaa'iin dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa Yaali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota Afrikaa irraa dhufan 700 ol hirmaachise magaalaa Waashingtan United Statesitti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hoggantoota egeree Afrikaa kunneen yaa'ii Yaali irratti hirmaachuun cinattis dhaabbata sagalee Ameerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru. Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hoggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruufi. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra yaa'ii Yaaliif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaa garaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessaa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtanitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa.
Jalqaba turban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turre. Amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kaniin irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaade caala wanta hedduun argadhasti. Gama hojii kooliin wanta walqabatuun ta'ee sanaan alas.
Dargaggeettiin biraa biyya Mozambik irraa dhufuu nutti himte Aliizaa Jamaal dhaabbilee garaagaraatti ramadamnee turtii torbaanota ja'aaf as turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerraa jetti. Ani fakkeenyaaf namoota koongiresii baay'ee waliin wal arge haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurraa muuxannoo guddaa argachuu danda'eera jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti.
Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved in within the internship in decision making processes that will directly reflect the region that
Ayen dibbat addat anavmo yeron mutanno huji kanan fudata turu qamole seratuman congress irat inigunimmo sakallatti nanno kiyas kae bi an tojjed tuqojechur animmo yero amma biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an kanneen naannoo kaabii tokaaduu jiran gargaaruu irratti waanan hojjedhuuf asitti namoota koongiresii waliin hojjechuun kun dhimmoota akkasii irratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsuuttan fudha.
Janet Yakaloon dargaggeettii biraa biyya Seeraaliyoon irraa Saganta dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington kan maqaa Yali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo Yuunivarsiitii Syracuse kan New Yorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti.
Muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas an bakka itti ramadamee muuxannoo hojii fudhataa ture Yuunivarsiitii Syracuse kan New Yorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon tokkoon isaanii waliin yeroon dabarsirraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaa irraa. Yommuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa.
Jiliyo Silori Naijeriyaa irraa carraa sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington irratti hirmaachuuf warra carraa argatan jiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaarraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun ibsa.
My station was high, right? I was expecting
wanti ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha. Dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hooggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walga'ii taasisanii haala hujumaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru.
To struggle against disinformation, that is not our mission. Our mission is to provide accurate information. That is the only way we can serve the people around the world. We can fight against disinformation.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyattii mudate jiru hir'isuudhaaf dhiyeenya murtoo haaraa dabarseen maallaqa liqaa biyyattii mootummaaf akkasumas dhaabbilee maallaqaaf kennamu akka gaxxiqqeessuuf murteessuusaa hoogganaan baankichaa Maammoo Mihiratu beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti ka gaafataman ogeessi dinagdee Dr. Taanaa Ayyeruu murteen kun qofaan rakkoo qaala'insa gatiif furmaata akka hin taane eeranii mootummaan oomisha guddisuudhaaf dhaabbilee maallaqaa xixiqqaa cimsuu qabaa jedhanii jiran. Daldalaan oomishaa midhaanii gabaa biyya alaaf dhiyeessan obbo Idaawoo Abdiis murtiin kun qofti furmaata hin ta'u jedhu.
Obbo Idaawoo Abdii abbaa qabeenyaa dhaabbata daldalaa Idaawoo Internaashinaaliti. Dhaabbanni isaanii ganna kurnan darbaniif oomishaalee qonnaa garaagaraa sona itti dabaluudhaan gabaa biyya alaaf dhiyeessaa ture.
Waggaa lamaa asii baankiin biyyoolessaa foreign exchange surrender poolisii isaa baasee irratti parsantii 70% naashinaal baankiidhaaf akka kennamuu fi parsantiin 20% immoo ekspoortariin sun nama doolaara san maddisiise akka kennamu parsantiin 10% immoo baankiidhaaf akka kennamu murteesse. Sababa saniin ekspoortiin baay'een diskareejidii ta'ee ture. Maalii fi ekspoortiin biyya kanaa olmoost hundumtu jechuun hin danda'ama seektara amma ta'e malee kisaaraadhaan kan ekspoortii ta'u gabaa addunyaatiin waliin gitu. Kanisa biyya keessatti binnu baay'ee qaaliidha. Kan alaa immoo rakasa. Kanaafuu ekspoortiin it is a lost business. Kanaaf jecha ekspoortariin kunillee sharafuma biyya alaa fidusan deebisee baankii irraa argachuudhaanii wanta biraa impoortii godhee biyya keessatti galchee jechuudha. Kisaaraa ekspoortii dhaabnus godhe sani impoortii kanarratti kompenseetu godha.
Haalli kun ammoo qaala'insa gatii meeshaalee fi dhiyeessa kaanii ittuu garmalee ammeessaa jiraa jedhu ogeessa dinagdee akkasumas abbaan qabeenyaa obbo Idaawoon. Torbee darbe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee qaala'insa gatii biyyattii mudatee jiru hir'isuuf fudhate keessaa tokko sharafa alaa alergii irraa argamu qixatti akka heeramu kan jedhudha.
Biyyi tokkollee bunni kisaaraadhaan hin gurguramu. Itoophiyaa keessatti garuu bunni kisaaraadhaan gurguramu. Saliixa fudhadhu. Toonii tokkotti yeroo ammaa kana $500 ol kisaaraa qaba. Kun addunyaa irra hin jiru. Maaliif kun ta'e yoo jettee exporteroni foreign currency argachuudhaaf hawwii qabanirra kan ka'e kisaaraadhaanis ta'u exporter erganiitu gaafa dollarri sun dhufe importii wanta ittiin godhan sanirratti kisaaraa kana fe'anii faayidaa isaanii kalkuleet godhatu. Kanaaf ani exportiidhaaf exclusively exportiidhaaf faayidaa guddaa qaba jedhiin amanu. Akki mootummaan itti hubate immoo maali? Yaa mootummaan hin dogongora jedhiin amanu. Exporteroonni parsantii 20 duraan argatanirraa yoo 40 gooneef yookaan 30 50 yoo gooneef more encouraged ta'u jedhamee yaadama. Kuni namni exportii godhu dolaaraaf jedhee namni exportii godhu baay'een isaa gara seektaraatti deebi'a. Garuu seektarichi immoo faayidaan argatu. Maal jechuudha? Kisaaraa duraan parsantii 70 30 irratti feenu san amma 50 goone 50 irratti feena jechuudha. So cumulative effect isaa yoo laalte individuallii namni fayyadamuu ta'uu danda'a. Akka biyyaatti garuu export sektarii isaa baay'ee jijjiirama baay'ee faayidaa guddaa qaba jedhee amanu.
Ibsa isaanii keessatti Maammoo Miratu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa baankichi imaammata haarawa dabarseeni keessumaa qaala'insa gatii biyyattii tasgabbeessuudhaa fi liqaa akka biyyaatti kennamu akkaan gad buusu baankileen dhuunfaas yoo rakkoon hanqina maallaqaa isaa mudatellee liqaa yoo gaafatan dhalli 1018 irratti darbuu ifoomsanii jiran. Dr. Ittaanaa Ayyeruu ogeessaa fi gorsaa dhimma dinagdeeti.
Inflation kana irratti jijjiirama guddaa fidaa wanta jedhu yaadan qaban maaliif akkas ni jedhan hojjetan inflation kun immoo maaliif kan nyaataa fi food jedhan kaa'anii jiru. Biyya kana keessatti wanta guddaan inflation isa guddaa kan baay'ee nama rakkisaa jiru food inflation. Mootummaan tokkoffaa baay'ee liqeeffachaa jira. Liqeeffatee maal godhe mootummaan kun expendii godheera. Maaliif irratti expendii godhe foodii moo inni foodii item irratti expendii godhe naan jennee ilaalle. Service sectorii ta'ee oomisha irratti hundee service sectorii irratti godhee garuu kan duraan keessaa jiru immoo food expenditure amma mootummaan liqii kennamu kana gadirrisuun food inflation gadirrisuu hin danda'u jechaadha kana garuu immoo liqii isaa mootummaaf kennan kan free chaanaalee godhanii warra microsoft qaqqabsiisee qaqqabsiisan yoo deeggarre faayinaansii kun innaas dhufe isaan produce godhanii food item inflation kanaaf gadi buusuu hin danda'a.
Murtee gama hirmaata sharafa alaa alergii irrattis yoo dubbatan murteen kun gatii maallaqa sharafa alaa gabaa idileen alaa kan tasgabbeessu ta'uu dubbatanii hojiirra olmaansaa garuu hordofamuu qaba jedhanii jiran.
Qonni keenya ammayyaa yoo deeme industiriin isa kanammoo proses godhee biyya alaatti ergu ammayyaa yoo deeme faayinaansiin yookaan sabsiidiin gara qonnaa dhufu kun mootummaarraas ba'aan isaa. Gara wal'aansaa deema gara dawaabituu deema gara infiraastiraakcher diveloppmentii biraatti deema jechuudha. Kanaaf fuulduraaf illee naashinaal baankii duwwaa otoo hin taane akkuma biyyaatti qaamni seektara qonnaa fi ekspoortii hoogganu istiraateejii cimaa ta'e irratti hojjetanii foreen karansii siikars ta'uurraa ekspoortiin keenya adda bahuu qaba. Gaafa san maal ta'a piroofitii qabdaa inni hojjetta bakka piroofeshinaalii hojjetta jechuudha hojii ekspoortii.
Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee kanaanii bara 2016 qaala'insa gatii 20% gaditti bara 2017 immoo 10% gaditti gadi buusuuf akka karoorfatee hime. Dr. Ittaanaan kanarratti yoo dubbatan.
Kun bulfaataadha. Haala biyyattii keessa jiru yoo ilaalle isaanii dabarree amma biyyattiin baay'ee rakkinaa gaggeessa foreign exchange illee amma tokkoffaa infleeshinii kun imported infleeshiniidha. Gatii xaa'oo gatii naafaa sirreessuun danda'u poolisii abbaa ta'e fudhata illee biyya alaatiin bahuudhaa ta'e wanti xaananachi biyya keessatti xaa'oo mooshinaa yoo jennee hoggaa tokko hoggaa lama keessatti wanta ta'uu miti kun so hoggaa tokko hoggaa lama keessatti kana ammas gadi guddina jechuun ulfaataadha.
Ogeeyyiin lameenuu mootummaan qaala'insa kanattis gabbeessuudhaa fi oomisha biyya keessaa dabaluu darbees warra alergii irratti hojjetu immoo imaammata irra fooyya'aa ta'een deeggaruu qaba jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kitaabni mata dureen isaa hambaa abbaa jedhuuf qabiyyee adda addaa of keessaa qabu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame Tibbana magaalaa Amboo keessatti eebbifamee jira. Naakoor Malkaa kana laalchisuudhaan gabaasa qindeessi kunoo.
Kitaabni mata dureen isaa Hambaabbaa jedhu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame torban darbe keessa magaalaa Amboottti galma yuunivarsiitii Amboo kaampaasii muummichaa keessatti argamutti yommuu eebbisamu barreessaan kitaabichaa barsiisaa Tasfaayeen hambaan abbaa gaaddisa dhalootaati jedhan.
Kitaaba hambaa abbaa keessatti hundi keessanuu uf agartu. Namni kamuu abbaa malee hin dhalanne. Yoo abbaa ofii yaadatan waan hedduutu garaa nama nyaata. Abbaan gaaddisa dhalootaa.
Barsiisaa Tasfaayeen kitaaba hambaa abbaa keessa eebbi akka jiruuf araara akka jiru dubbatan, araara akka labsuuf nageenya akka labsu illee dubbatan, duudhaa safuuf safeeffannaa uummatni Oromoo qabu dhaloota dhaalchisaa jechuunis itti dabaluun dubbatanii jiru. Barsiisaa Tasfaayeen hambaa abbaa keessatti sirna gumaa Oromoof seenaa guutuutaallee barreessanii jiru. Sabni goota hin qabne seenaa guutuu hin qabu jedhee namana kan jedhan barreessichi seenaa gootota 11 barreessan keessaa seenaan Hacaaluu Hundeessaa akka jirullee dubbatan.
Hanga ragaa argadhee fi beeku seenaa gootota kanneen akka Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir, Zawgaa Booji'aa,
Daraaraa Kafanii,
Baqqalee Abbabe, Xilahuun Gabra Tsaadiq, Jaagamaa Badhaanee, Hacaaluu Hundeessaa, Galaanaa Nadhaa, Dirribee Ergaa, Kabbadee Jabeessaa fi kanneen biroo ka'umsaaf barreessan jira.
Barsiisaa Tasfaayeen seenaa fi sirna dhugaa dhalootaaf kaa'uun nurraa eegama jechuudhaanis ergaa dabarsanii jiru. Dr. Birraayitichaa gulaaltota hambaa abbaa keessaa tokko yommuu ta'an kitaabni fuula 104 boqonnaa 4 qoodame kun eenyummaaf aadaa Oromoo dhaloota barsiisuun qooda qabaachuu dubbatan. Barreessichi boqonnaa 4 kana keessatti mata dureewwan waa'ee keessaniif jiruuf jireenya Oromoo jedhu boqonnaa 1 keessatti kan ibsan ta'uu dubbatan Dr. Birraan. Boqonnaa 2 keessatti ammoo sirna gadaa Oromoo dagatamaa ture akka yaadatamu kan kakaasu sirni gadaa nagaaf nageenya akka bu'uuf akkasumas tasgabbiin akka jiraatuuf gahee sirni gadaa qabu akka ibsan dubbatan Dr. Birraan. Boqonnaa 3 keessatti sirna gumaa baasuu Oromoota hedduu biratti dagatamaa ture kan ifoomsu akkasumas akkaataan itti gumaan raawwatu ibsaa jedhan. Boqonnaa 4 keessatti ammoo seenaa gootota Oromoo muraasaaf fakkeenyummaa isaan dhalootaaf qaban illee akkasuma addeeffameera jechuun ibsanii jiru. Ergaan kitaaba kanaa inni guddaan tokkummaadha jedhan Dr. Birraan.
Oromoo waara kabajan lama walis kabajan. Wanti miidhagaa jedhanii kitaaba kana namni gara fageessee bu'uuru ilaalu wanti miidhagaa jedhanii isaan achi keessa kan tokkummaa wal ta'u kanaaf erga wal qabaanne wal ta'u wanti nu dhoorgee gaafii hunda keenyaati.
Gulaaltota kitaaba hambaa abbaa keessaa tokko kan ta'anii fi obboleessi barsiisaa Tasfaayee Dhaabaa obbo Taammiraat Dhaabaa hambaan abbaa utubaawwan gurguddoo 3 irra dhaabbatee jira jedhan utubaan inni tokko ibsituudha jechuun jalqabu obbo Taammiraat.
Aadaa duudhaa fi adeemsa qabsoo uummata Oromoo akkaataa dhamsa qabuun kan ibsu gadi fageenya muuxannoo fi beekumsa barreessichaa kan mul'isu waan ta'eef cimina isaa bal'inaan mul'ata. Tokkummaa Oromoo cimsuun waan barbaannu argachuuf filannoo otoo hin taane dirqama ta'uu qaba.
Seenaan gooticha Maammoo Mazammir kitaaba hambaa abbaa keessatti argama. Ilmi isaanii obbo Kabbadaa Maammoo Mazammir sirna eebbaa hambaa abbaa irratti argamanii turan. Obbo Kabbadaan ergaas dabarsanii jiru.
Nuti immoo dhaloonni jiru amma maammoon ana qofaa miti sabni Oromoo hunduu ijoollee isaati. Nuti Oromoon maammoon waan innaa sana godhe sana caala akka zamana kanaatti hojjannee ittuu ifatti waan keenya aadaa keenya seenaa keenya biyya keenya waan qabnu agarsiisne biyyitti naannoo Oromiyaa otoo hin taane naannoo biraafiyyuu ifa ta'uu qabnan jedhan.
Kitaabni seenaa gootota Oromoof sirna gumaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame kun afaan biraatti siikamee ittiin akka barsiifamu hirmaattota irraa yaadi dhiyaatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Yeroon roobaa jalqabuun lammiilee Sudaan warreen wal waraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaad seenan miidhaa jiraachuun ibsamee jira. Mohaammed Kaamis bakka baatii lama dura gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan dhiha Daarfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhihoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admoor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqabarratti yeroo achi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame.
Hatau male lola boda mannen jirenya bishanin gutaman yiru. Hankina nyata hama tujra.
Sudanif chad ke satti yeron roba ji ahagaya fulbana ke sani hammata. Garewan gargarsas admorin akabun bay irakisada. VON konkolata lafahundara demu kannen bishan ke sadarbu dandau katoku mamotu motat fayyadamun gamasit akabe. Konkolataan baratamon akkuma konkolata fe'umsa gargarsa nyata gara admur keessu dhoqqee keessattiq abam yaaliin achi keessaa baasullee hin milkaa'u. Katorbalama dura gamas dhaqqabe baqataa kata'e Ibrahim Abdallaa admur keessatti moggaatti qoodamuun isa sodaachise.
We have no security there. You know, we have no remain there alone. And even we are friends totally. That's why we...
Asitti nageenya hin qabnu. Kopaa keenya sittafnee sodaannee jirra. Kanaafi gara daangaa Chad kan dhufne gargaarsa nu barbaachisa. Asittillee balaa guddaa waan qabuuf ijoollee kootiif as turuu hin barbaadu.
Rakkoon yeroo roobaa fidu karaa itti gargaarsi dhaqqabu danquu qofaa miti. Ogeeyyiin gargaarsa namoomaa akka jedhanitti yeroon kun haala rakkisaa ta'uu dubbatu.
For much of Sudan, the planting season is over. All along the River Nile.
Sudan irra jire saf yeroon biqiltuu dhaaban darbeera. Naannoon laga Nile nyaata biyyatti ijoon yeroo itti dhaabamudha. Kanaaf haalli Sudan keessa jiru har'a akkas waan nu rakkiseef boor immoo kana caalaa hamaa ta'uuf jira.
Kaartuumiif naannoon ishee bakka laga Blue Nileef Nile adii itti walitti dhufan irra ka jiru yoo ta'u lola waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti geggeeffameen raafamaa jirti. Kun immoo qonnaan bultoonni midhaan dhaabuu akka dadhaban taasisee jira. Rakkoo kanarratti da'uudhaan miseensonni maatii Mohaammed Kaamis ammallee haalli isaan keessa jiran hin beekamne. Sudaan keessaa bahuu danda'uu isaanii lubbuun jiraachuuf du'uu isaanii waan beekullee hin qabu jedha Mohaammed.
For the refugees of Adamo, the unfolding tragedy, at least for the moment, has no end in sight.
Keesuma adada fi obbolanko esakka jiran beeku hindandeenye.
Baqattoota Admoriif balaan yeroo ammaa mul'atu yoo xiqqaate yeroodhaaf dhuma kan hin qabne fakkaata. Sababa jijjiirama qilleensaaf wal waraansa Ukraine keessatti geggeessamaa jiruun gatiin nyaataa biyya Keeniyaa keessaa hammaataa adeemuunsaa gabaasamee jira. Gabaasa Nairoobii irraa ergame Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Biiroon istaatistiksii biyyaalessaa Keeniyaa gabaasni bara 2021 baasee akka agarsiisetti lammiileen biyyattii miiliyoonii 19 yookiin uummata biyyattii keessaa 538 kan jiraatanii iyyummaa keessa. Namoota baadiyyaa jiraatan sadii keessaa tokko warreen magaala jiraatan 4 keessaa ammas namni tokko nyaata gahaa isa barbaachisu kan hin arganneedha. Meetiriin Buleenyaawaa jiraattuun magaala Naayiroobii fedhii nyaata gahaa qabaachuu warreen qaban keessaa ishee tokko. Halkan hedduu ijoollee ishee lamaa wajjiniin agabuu akka bultu dubbatti.
Nasema hata iishi ningepata kazi ningefumilia nifanye lakini sina kazi.
Jireenya ulfaataa kanaan dhiibaa jirra. Utuun hojii qabaadhe natti tola. Midhaan nyaataa mi'aadha. Shilingiin 200 daakuu boqqolloo baakkoo tokko bituudhaaf gahaa miti.
Sababa qaala'iinsa nyaataatii fi dhabiinsa hojiitiin kan ka'e lammiileen Keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu maatii isaanii nyaachisuudhaaf qabsoo keessa jiru. Baankiin nyaataa Keeniyaa inni bara 2016 hundeeffame qonnaan bultoota irraa warreen midhaan biyya alaatti ergan irraa bakka gabaa midhaanii irraa warreen midhaan qinxaaboodhaan daldalan irraa walitti qaba. Fedhiin midhaan nyaataa argachuu dabalaa deemuun isaa dhaabbatichis akka babal'achaa deemu taasisee jira. Joon Gaataankuu baankii nyaataa Keeniyaa irraa akkas jedhu.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara kumalamaf digdama namottan gargar si nyata isan barbaachisuuf nyata kilo kuma dhibba shan ta'u kennine jirra. Ji'a gayyaa kana keessa yommuu dubbachaa jirrutti nyaata kiiloo 3000 guyyaa guyyaatti kennaa jirra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.